Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, перед мікрофоном Марія Щур. Двоє українців поранені у Мінську під час вибуху. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, серед поранених у Мінську двоє громадян України. Їм надано медичну допомогу, стан їхнього здоров'я задовільний. Понад 50 поранених, з них 4 у реанімації. Такий результат вибуху саморобної бомби у Мінську під час вчорашнього вечірнього концерту із нагоди Дня Незалежності Білорусі. Про подробиці справи розповів сьогодні керівник Мінської міліції Анатолій Колишов.
Деякі жертви перебувають у лікарнях. Усім було надано своєчасну медичну допомогу, ніхто не був вбитий. Порушено кримінальну справу, проходить розслідування.
Міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов повідомив, що на місці вибуху було знайдено другий вибуховий пристрій, який не вибухнув. Україна зможе поновити експорт соняшникової олії до Європейського Союзу. Вчора Європейська комісія поновила дозвіл на постачання олії з України після того, як Україна надала гарантії контролю за її якості. Експорт соняшникової олії був заборонений після того, як в ній було знайдено залишки мазуту. Іран дав відповідь на західні пропозиції щодо ядерної програми з врегулювання кризи і навколо іранської ядерної програми, повідомляє державне телебачення Ірану. Про зміст цього послання воно не повідомило, хоча зауважило, що воно було конструктивним. Посол Ірану в Бельгії вручив документ координатору зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу Хав'єру Солані. В червні Солана від імені 5 постійних членів Ради безпеки ООН та Німеччини передав Ірану низку пропозицій щодо економічної та політичної співпраці в обмін на відмову Ірану від робіт зі збагачення урану. Влада Південної Осетії сепаратистського регіону Грузії оголосила загальну мобілізацію після перестрілки із грузинськими збройними силами. За даними осетинської сторони, щонайменше одна людина загинула і кілька дістали поранення внаслідок обстрілу грузинськими військами столиці регіону Цхінвалі минулої ночі. Грузинська влада покладає вину на сепаратистів, заявляючи, що вони напали на грузинські пропускні пункти і кілька грузинських сіл. Колишню заручницю колумбійських повстань, яка провела в неволі 6 років, урочисто зустріли в Парижі на військовому литовищі, коли прибув її літак з Колумбії. Інгрід Бетанкур зустрів президент країни Ніколя Саркозі. Зустріч транслювало телебачення у прямому ефірі. Громадянка Франції та Колумбії була викрадена лівими повстанцями. Ви слухали новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні» у п'ятницю 4 липня. Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі «Час ЧЕ». Чи встигла Україна адаптувати законодавство вимогам Світової організації торгівлі?
Практично зірвана державна програма в питаннях стандартизації сертифікації. Не розроблені і не затверджені сотні стандартів.
Чи задовільняє вас якість українських харчових продуктів?
Лише українське, що виборне. Ну, тому що качество, менше хімії.
Ні, дуже багато хімії в цих продуктах. Модифіковані вони.
У Мінську, столиці Білорусі, 50 людей потерпіли від вибуху. Що за цим стоїть?
А оказывается, та бомба була гайками этими разными нашпикована. І все, і получается, в колені доставали гайки, і з ноги доставали гайки.
Про все це далі у нашій програмі протягом наступних 26 хвилин. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
До сьогоднішнього дня, до 4 липня, Україна мала ратифікувати договір про членство у Світовій організації торгівлі. Верховна Рада це зробила ще 10 квітня. Проблемою ж сьогодні залишається невідповідність митного законодавства нормам СОТ. З цього приводу Євросоюз навіть висловив стурбованість. Однак, на думку українських політологів і експертів, ЄС не варто турбуватися через відсутність змін до українського законодавства, оскільки на території країни вже діють митні тарифи, передбачені двосторонніми угодами. Подробиці у матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Стандартизація, сертифікація та контроль за якістю продукції. Адаптація українського законодавства вимогам Світової організації торгівлі у цій сфері фактично зірвана. Саме це, за словами колишнього міністра економіки регіонала Анатолія Кінаха, може спричинити величезні проблеми, які стосуються як можливого ввезення в Україну генетично модифікованої продукції, так і перешкод, що виникнуть в українських експортерів.
Практично зірвана державна програма питаннях стандартизації, сертифікації, не розроблені і не затверджені сотні стандартів, які повинні враховувати вимоги СОТ. І це, безумовно, та проблема, яка буде дуже серйозно створювати бар'єри по доступу української продукції на ринки як Європейського Союзу, так і держав-членів СОТ. Це, в першу чергу, стосується продукції тваринництва, м'ясомолочної продукції.
Однак для переходу на міжнародні стандарти Україна має 3 роки, каже інший екс-міністр економіки Бютєвець Сергій Терьохін. Проте цей процес варто пришвидшити.
В наших інтересах це зробити швидше, оскільки не співпадають, припустимо, наші зобов'язання по відкриттю ринків для деякої сільгоспродукції, в тому числі генно-модифікованої, і зміні управління якістю готової продукції всередині України. Тобто, грубо кажучи, якщо не буде прийнято рішення про відстрочення там зміни імпортних мит на всякі кістки, каркаси, фарші, жил, то тоді в нашій ковбасі українській традиційній м'яса не залишиться.
Але які б кінцеві терміни запровадження сотівських законів не пропустила Україна, її членство в організації нічого не загрожує, переконаний доктор економічних наук регіонал Олексій Плотніков.
Немає зараз якихось вимог, які б поставили під сумнів повноцінні членства України в СОТ. Дійсно, є там перехідні періоди по певним тарифам, по певним галузям. Передбачається, що протягом цього періоду будуть внесені певні зміни, що Україна там приведе через 3-5 років, через рік свої законодавчі норми до вимог СОТ. Але і навіть якщо цього не трапиться, це не буде підставою для того, щоб Україна виключили членство в СОТ.
Переговори про вступ у Світову організацію торгівлі Україна вела понад 10 років. На початку лютого президент Ющенко та генеральний директор Світової організації торгівлі підписали протокол про вступ України до СОТ. Верховна Рада ратифікувала його 10 квітня, а 16 травня Україна стала 152-м членом цієї організації. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи задовільняє вас якість українських харчових продуктів, запитали ми слухачів Радіо Свобода. І ось послухаймо відповіді, які почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Не треба відслідувати, якої не якості. Я думаю, що якості нет никакой. А зарубіжні ще хуже.
Не завжди. Алергія від фруктів, овочей, може бути.
Ні. Не всі ці м'ясовиробні продукти, вони туди сою пхнуть все, що можуть. Тому це тільки купую натуральне м'ясо, бо такі ковбаси це все дуже багато.
Ну деяких задовільняє, деяких ні. Молочна продукція, якби булочні вироби є наші дуже добрі. Залежно що, буває і прострочені, і лежать.
Да, звісно. Лише українське, що ми партне. Ну тому що качество, менше хімії.
Ні. Тому що дуже багато хімії в цих продуктах. Модифіковані вони.
Значить, в ковбасних виробах в основному додають багато сої, красителі різні. Картошка, вона ж вся вирощена на хімії. Я 2 роки підряд травила з помідорами. Жду, коли вже настануть настоящі земляні помідори. Хліб некачественний.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Минулої ночі в центрі Мінська під час масового концерту з нагоди Дня Незалежності стався вибух. Загиблих немає, а поранено близько 50 осіб. 4 з них залишаються в реанімації. Ось що розповіла одна з очевидців Юлія Мельник.
Ми около йолочок сиділи. Это буквально салют пройшов, і після
салюту... Ми сиділи біля ялинок. Салют закінчився, і це буквально після салюту хвилин 30 минуло. Виявляється, під цю ялинку поставили пакет з під соку. Ось він і рвонув.
Пакет з під сока, і от він рвонув.
Це був голос очевидці. А зараз на прямому зв'язку із Мінська з нами кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Що кажуть представники влади про цей вибух? Як вони його кваліфікують?
В перших коментарях начальник Мінської міліції казав про цей випадок як про хуліганський вчинок, і кримінальну справу з цього приводу завели за статтею «Хуліганство». Пізніше міністр внутрішніх справ Білорусі не виключив, що кримінальну справу можуть перекваліфікувати на теракт, але наразі такої інформації немає. Тут білоруські власті діють дуже обережно, мабуть тому, що раніше вони постійно пишалися тим, що в Білорусі, на відміну від Росії, панує спокій і не буває терактів. Виглядає, що від сьогодні ситуація змінилася.
Валерію, на нічному концерті, де, власне, стався вибух, був присутній президент Білорусі Олександр Лукашенко. Чи припускають, можливо, що цей вибух був спрямований проти нього?
Важко, знаєте, гадати, який був мотив у зловмисника. Президент Лукашенко був на концерті, але був він досить далеко від місця вибуху, та його чисельна охорона не могла дозволити підійти близько до нього неперевіреним особам. Хоча пізніше він сам підійшов до місця вибуху і почав особисто керувати подоланням наслідків, давати розпорядження міліції та медичним службам. Цей вчинок виглядає досить необачним, тому що пізніше там знайшли ще один саморобний вибуховий пристрій. Дивно і те, що після вибуху, коли протягом 3 годин до натовпу їхали машини швидкої допомоги, святковий концерт продовжився майже всю ніч. Ну, а в президентській адміністрації наразі утримуються від коментарів на тему, чи був цей вибух спрямований проти президента Лукашенка.
А потерпілі, що вони говорять, що свідки говорять про цю подію? Вам вдалося почути когось?
Так, знаєте, звісно, люди в шоку, тому що подібного в Мінську ще ніколи не було. Одна з постраждалих, яку ми вже чули на початку, бачила цей пристрій перед вибухом. Він був замаскований в пакет від соку, який лежав під ялинкою, і не викликав якоїсь підозри, тому що сміття в місцях народних гулянь багато. Інші бачили чорнявого чоловіка, який кинув цей пакет, і його зараз шукає міліція, складають фоторобот. Дехто каже, що було аж 2 вибухи. Ну, а тим часом святкування з нагоди Дня Незалежності продовжиться сьогодні і аж до 6 липня, тому що, причому без особливих змін у програмі та системі охорони цих свят.
Валерію, якщо я не помиляюся, 2 роки тому майже аналогічний вибух був на вулицях Вітебська. Тільки тоді, здається, жертв було менше. Тоді у справі, пов'язаній з цим вибухом, допитували представників місцевої опозиції. Чи цього разу опозицію не звинуватили?
Так, в Вітебську був такий вибух і були звинувачення на адресу опозиції, навіть тимчасові арешти, але наразі поки що ні, опозицію не звинуватили в цьому, але вона побоюється, що цим прикрим випадком можуть скористатися, щоб далі, як говорять, закрутити гайки в суспільстві і зміцнити репресії проти опозиції. А дехто з її лідерів навіть не виключає, що це взагалі була провокація від владних структур перед парламентськими виборами, ну, але такі, скажімо, це такі спекуляції, скоріше.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська, де цієї ночі стався вибух, 50 людей поранені, 4 перебувають в реанімації. Був на зв'язку Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода, а більш детально про це ви можете прочитати на нашій інтернетній сторінці radiosvoboda.org. А зараз далі у нашій програмі. Як протистояти корупції в Україні?
Витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте.
Українськими сиротами почнуть піклуватися законно.
Я хочу костюм повилітати треба. Я хочу костюм так само.
І напередодні старту Tour de France ми почуємо українську надію велогонки Ярослава Поповича по телефону із Франції. І все це далі після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода. Сьогодні в Україні зі 103 тисяч українських дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки 30 тисяч підпадають під усиновлення. Невдовзі парламент має ухвалити закон, згідно з яким передбачені суттєві матеріальні допомоги для усиновлення дітей і тих, хто перебуває під опікою родини. Про це повідомила у Львові директор Державного департаменту усиновлення і захисту прав дітей Людмила Волинець. А подробиці знає Галина Терещук.
За останні 3 роки в українських сиротинцях та інтернатах стало на 5 тисяч діток менше. Сьогодні в Україні у сім'ях виховується 35 тисяч усиновлених дітей. 5,5 тисяч сиріт проживають у прийомних родинах. Від 8 дітей сім'ї відмовилися, оскільки не склалися відносини. Щодня на одну дитину, яка проживає в сиротинці чи інтернаті, держава виділяє 72 гривні 7 копійок. До дитини доходить лише 6,80. Більші суми йде на оплату праці персоналу установи, комунальні послуги. Для порівняння, у прийомній родині на дитину держава виділяє в день 54 гривні 90 копійок, 40 гривень 60 копійок іде на дитя. Адже усю роботу персоналу, зрозуміло, виконують нові батьки. Гроші мають ходити за дитиною. Це основна мета державної програми усиновлення дітей. З 1 січня наступного року люди, які опікуються сиротою зі своєї родини, отримуватимуть від держави щомісяця на дитину не 509 гривень, як сьогодні, а близько 1400. Три види допомоги передбачені законопроектом про підтримку дітей, яких усиновили. Невдовзі парламент має ухвалити цей документ, і згідно з ним за усиновлену дитину, незалежно від віку, держава виплачуватиме 12 240 гривень, повідомила директор Державного департаменту усиновлення і захисту дітей Людмила Волинець.
Держава фактично прирівнює процедури усиновлення і народження. По великому рахунку, абсолютно байдуже, в результаті якої дії дитина попала в сім'ю, чи в результаті фізіологічних пологів, чи в результаті усиновлення – це рішення суду. Основне, що дитина набула батьків.
Також один із батьків після процедури встановлення матиме право на оплачувану відпустку на 90 днів для порозуміння з дитям. Сім'ї, які усиновили дитину, матимуть щомісячну допомогу близько 600 гривень. Усиновлюють сиріт люди віком від 32 до 35 років в Україні, які перебувають у довготривалому першому шлюбі. Немає жодної дитини сиротинця чи інтернату здорової, зазначають медики, оскільки втрата батьків і виховання без материнської любові негативно відбивається на дитині. Вона стає здоровою лише за однієї умови, наголошує директор львівського сиротинця Марія Чернік.
Що дитині тій малій потрібні? Їй потрібна любов. От я хочу, щоб, прошу Бога, щоб наші діти впродовж свого життя зустріли, мали ту любов від оточуючих. Бо вони, знаєте, вони вже в своєму маленькому житті дуже багато пережили, що, напевно, ми, може, не кожний дорослий пережив те, що пережили ті маленькі дітки.
Софійка звати. Вона Андріянка. Я хочу костюм політати треба. Я хочу костюм так само.
А на моє запитання, куди б полетіли трьохрічні вихованці-сиротинця, вони відповіли тихо-тихо до мами. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна статистика. Україна посідає 118 місце зі 180 держав світу за так званим індексом сприйняття рівня корупції. Такого висновку дійшла міжнародна організація з протидії корупції Transparency International. Чи справді в Україні люди настільки звиклися з хабарництвом? Що можна йому протиставити? Це питання вивчав Сашко Лащенко.
Суми хабарів постійно повзуть вгору, на лапу дають мільйони, не гривень, а доларів. Якщо б в Україні створили аналог книги рекордів Гіннеса стосовно корупції, перший рядок посів би випадок у Криму. Недавно правоохоронці затримали мера одного з приморських містечок. За даними міліції, разом із депутатами-компаньйонами він отримав 5 мільйонів доларів. За що ж дають такі гроші, розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Селищного голову Партеніта та ще одного депутата Партенітської сільради, співробітники Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України затримали 13 червня в Сімферополі, коли ті перераховували отриманий хабар у 5 мільйонів 200 тисяч доларів. За попередніми даними слідства, чиновники вимагали гроші за 2 земельні ділянки на південному узбережжі Криму, загальна площа яких становила 17 гектарів. Того ж дня правоохоронці затримали також мера Алушти і 2 наближених до нього чиновників за підозрою у скоєнні посадових злочинів, а саме за неодноразове отримання хабарів в особливо великих розмірах. За кілька днів Управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції затримало ще двох алушнинських чиновників – віце-мера і керівника земельного управління. Усі п'ятеро, за даними слідства, вимагали хабарі за виділення землі в Алушті. Кримський експерт, координатор Кримської громадянської асамблеї Андрій Іванець вважає, що нерозв'язані земельні проблеми в автономії стимулюють хабарництво.
Оскільки земля в Криму – це на узбережжі, особливо на південному березі, це дуже цінний ресурс, то відповідно і корупція тут найвища. Про що, зокрема, свідчать і останні арешти.
У МВС підтверджують, більшість хабарів в Україні пов'язані з виділенням землі або її орендою. Загальна сума хабарів, за даними начальника департаменту служби боротьби з економічною злочинністю Леоніда Скалозуба, склала цього року 60 мільйонів гривень. Це у 10 разів більше, ніж у минулі роки. Іноді люди змушені давати хабара не тільки заради землі, бо на кону стоїть життя, здоров'я їхніх близьких. Наприклад, у киянина Сергія батько опинився у реанімації. Лікар натякнув, будуть чи гроші, буде лікування, а якщо ні... Продовжує Сергій.
З самого початку дали гроші дежурному 100 гривень чи 200, не пам'ятаю. А потім відійшов головний в цей врач і почали давати гроші, витягнули 200 гривень, він мовчить, витягнули 300 гривень, він мовчить. Ну, коли дійшло там до 500 гривень, доктор каже, ну, давайте. Люди ж працювали, людям треба допомагати. І таку фразу він повторював кожен день.
Натомість медик однієї зі столичних лікарень Ірина переконує, що лікарям огидно брати хабарі, просто немає іншого виходу. Отже, розповідає Ірина.
Достатню суму, якщо мені заплатять за мою роботу, щоб я змогла чомусь десь підучитися, не ходити ще на одну роботу, не займатися тим, чим мені не потрібно для того, щоб заробити собі на прожиття і своїм дітям, так? Щоб заплатити за квартиру і за все остальне. Тому ми лікарі чи лікарі відносимося до цього, звісно ж, ганебно, тому що це ганьба.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Завтра стартує найпрестижніша велогонка світу Tour de France. Цього разу вона 105-та за рахунком. Надії українців пов'язані із уродженцем Львівської області Ярославом Поповичем. Радіо Свобода має привілею. Ярослав знайшов перед цим відповідальним турніром час і вийшов з нами на зв'язок. Перш за все, дякую вам за участь у програмі, Ярославе. Коли ми востаннє з вами розмовляли, ви тоді виступали за Discovery Channel і навіть були визнані кращим молодим гонщиком Tour de France. Чому ви зараз виступаєте за іншу команду Silence Lotto? Чи це пов'язане також з матеріальними питаннями, можливо?
Ну, можу сказати ні, тому що Discovery Channel мала контракт на 3 роки, і там того року вони закінчили своє, можна сказати, існування, спонсорство цієї команди. Все, команда розпадалася, і всі учасники цієї групи розбіглися хто куди. Там сама головна така частина пішла в команду Астана, а я деякі інші коридори по різним командам. Я вибрав цю команду, тому що задоволений був їхнім контрактом.
Ви вже вчетверте берете участь у великій петлі, так? Який для вас найскладніший етап? На якій висоті?
Ну, можна сказати, самі найскладніші етапи – це етапи з роздільним стартом і, ну, і гірські етапи – це в Піренеях і в Альпах. Навіть на перших етапах завжди треба бути дуже акуратним, завжди дивитися, щоб не попасти в завал, щоб не зловити пару секунд десь там на якихось перших етапах. Завжди починається з дуже-дуже-дуже важко. Потім після 3-4 етапу все налажується, можна сказати.
Чи є, крім вас, українці на Tour de France?
Є тільки один, Володимир Густав з Києва, змагається в команді «Чищі». Датська команда.
А чому немає української команди, а українські велосипедисти виступають за чужі клуби? Ось цікаво би було дізнатися.
Тому що, ну, на Україні нема, можна, є люди, які можуть спонсорувати, робити свої команди, але наші меценати ліпше вкладають гроші в футбол, в якісь другі види спорту. Але потенціал у нас є, дуже хороші гонщики, може в майбутньому буде якась команда. У нас завжди були сильні гонщики, починаючи від Гончара, навіть ще раніше, і зараз молоді, перспективні є. Ну, але, кажу, що не знайшли людину, яка би хотіла займатися тим, вложити гроші в велоспорт.
Протягом останніх 2 років проблема з допінгами
просто трусила велоспортом. Минулого року навіть два державні телеканали Німеччини відмовилися демонструвати Тур де Франс. Чи зараз ця проблема стала меншою, чи змінилася система?
Ситуація трохи змінилася, тому що дуже підвисився контроль антидопінговий, перевірки дуже часті. І тому цього року дуже-дуже спокійно почався рік, без всяких таких прикрих випадків. І надіюсь, що цього року на Тур де Франції нічого не виявиться негативного.
Якщо подивитися на Тур де Франс з боку побутового, як це взагалі виглядає? Вам доводиться щодня долати сотні кілометрів, так? А потім ви повертаєтеся на базу, чи ви щоночі протягом двох тижнів спите в іншому готелі, відірвані від родини?
У нас починається не тільки на Тур де Франс, у нас вже це починається з початку сезону. Я, наприклад, був порахував, що за грудень, січень, лютий, за ці три місяці я вдома був 40 днів. Їздимо кожну неділю кудись і там повертаємося. В останні теж два місяці я максимум вдома був 9 днів. А от зараз, наприклад, перед туром 3 дні, потім ще 2 дні, отак. Весь час на зборах, весь час на змаганнях. Кожен день міняємо гостиницю. І з 25 днів з 18 гостиниць міняємо. Після етапу ми зразу в автобус, душ приймаємо в автобусі і їдемо в гостиницю. В гостиниці масаж, відпочинок, вечеря, і знову відпочинок. І на слідчий день у нас циганське життя, як я говорю. Завжди сумка навіть не виложується з сумки речі. Сумка просто відкривається, все мішається, даємо, що треба випрати, які речі, і назад все зложиться.
Ярославе, чи велоспорт – це прибутковий спорт? От що може собі дозволити такого рангу велосипедист, як ви?
Ну, багато чого. Будинок в Італії, хорошу машину, хороше життя.
Що ви вважаєте найбільшим своїм успіхом досі?
Моя дитина. Джейсон.
Ваш синочок живе в італійськомовному оточенні, так? Чи ви вчите його української мови?
Ну, він живе в італійськомовному. Дружина з ним спілкується по-французьки, коли мене нема вдома. Коли я знаходжуся вдома, пробую з ним розмовляти по-українськи, але дуже важко. Але вже навчився говорити тато він. Зараз тато говорить на трьох, можна сказати, мовах. На українській тато, по-італійськи папа і на діалекті, де ми живемо, бабо.
О, скільки йому рочків?
Рік і 7 місяців.
Ну, для року і 7 місяців це достатньо багато мов, знає син Івана Ярослава Поповича, який був з нами на прямому зв'язку із Франції. Я дякую за участь у програмі і бажаю вам, Ярославе, від імені наших слухачів успіху в Тур де Франс, найпрестижнішій гонці, яка, нагадаю, стартує завтра. А сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах найбільше національне свято року – це День Незалежності. Цього дня, 232 роки тому, американські колоністи, представники усіх 13 тоді штатів, зібралися на континентальний конгрес у Філадельфії і там підписали Декларацію Незалежності, проголосивши відокремлення від британської корони. Зараз у нас на зв'язку Юрій Долерайн. Як відзначають своє найбільше свято американці зі салютами – чи парадами?
Це досить прозаїчно. Так, звичайно, всі святкують. Але так, за традицією 4 липня влаштовують пікніки. Хто на власному подвір'ї, хто в громадських парках, де смажать м'ясо на вугіллях, сосиски, кукурудзу і запивають здебільшого пивом. І варто згадати ще одну суто нью-йоркську традицію Дня Незалежності – змагання з поїдання хот-догів, смажених сосисок, вкладених у булочку на Коні Айленд на південному краю району Бруклін на Океанському березі, проводить це змагання від 1916 року щороку. Компанія Нейтан знаменита своїми телячими сосисками. Змагання влаштовується, знаєте, з розмахом. Існує навіть Міжнародна спортивна федерація поглинателів хот-догів і розігрується світова першість. Значить, переможець отримує так званий жовтий гірчичний пояс. Кілька разів були реєстровані світові рекорди для занесення до книги Гіннеса, що їх встановлював японець Такеру Кобаяші на прізвисько Цунамі, шестиразовий чемпіон світу. Він змивав усіх суперників, як океанська хвиля.
І все ж таки, що з салютами, Юрію?
Салюти так, але хочете вірте, хочете ні. Одначе за 35 років мого життя тут я жодного разу не бачив військового параду.
Ну, більше у нас, на жаль, немає часу. Хотілося б більше почути про те, як сьогодні, 4 липня, у Сполучених Штатах святкують найбільше національне свято року. Розповідав нам про це Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода із Нью-Йорка. А Свобода сьогодні завершила свою програму на ці півгодини. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода.